Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную Елену Дивеевскую.
Сегодня, 10 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Οσία Ελένη τον Τιβαίο.
Святая родилась в 1805 году в дворянской семье Мантуровых в родовом селе Нуча Нижегородской области. С юных лет она много молилась, читала духовные книги. Преподобный Серафим Саровский благословил девушку на постриг в Дивеевском монастыре. Сестры этой обители отмечали необыкновенную доброту и самоотверженность Елены. Готовность монахини жертвовать собой особенно ярко проявилась, когда в 1832 году тяжело заболел ее брат Михаил Мантуров, ученик батюшки Серафима. Елена выразила готовность умереть вместо брата. По промыслу Божию и благословению преподобного так и произошло. Михаил Васильевич выздоровел, а его сестра приставилась ко Господу и вошла в Небесное Царство. В 2000 году церковь прославила Елену Дивеевскую в лике святых.
Η Αγία γεννήθηκε το 1805 στην αρχοντική οικογένεια Μάντουροφ στο πατροβονικό χωριό Ντούτσα της περιοχής του Νίζου Νόβγοροντ. Από νεαρή ηλικία προσεύχονταν πολύ και διάβαζε πνευματικά βιβλία. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ ευλόγησε την κοπέλα να γίνει μοναχή στην Μονή του Τιβαίου. Οι αδελφές αυτής της μονής σημείωναν την εξαιρετική καλοσύνη και την αυτοθυσία της Ελένης. Η ετοιμότητα της μοναχής να θυσιάζεται φάνηκε ιδιαίτερα έντονα όταν το 1832 αρρώστησε βαριά ο αδελφός της Μιχαήλ Μάντουροφ, μαθητής του πατρός Σεραφείμ. Η Ελένη εξέφρασε την ετοιμότητά της να πεθάνει αντί του αδελφού της. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με την ευλογία του Οσίου, έτσι και έγινε. Ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς έγινε καλά, ενώ η αδελφή του εκοιμήθη εν Κυρίω και εισήλθε στην Ουράνια Βασιλεία. Το 2000 η Εκκλησία ανακήρυξε την Ελένη του Τιβαίου Αγία.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобномученицы Ермогены Кадамцевой. Святая родилась в 1870 году в Пензенской губернии в крестьянской семье. В 15 лет приняла постриг в Успенском монастыре в городе Нижний Ломов, в 100 километрах от Пензы. В 20-х годах 20 века обитель закрыли безбожники. Монахиня Ермогена поселилась в Нижнем Ломове, зарабатывала на жизнь стиркой белья, мытьем полов и другими домашними работами. Она не утратила веры в Бога и никогда не оставляла молитвы. В 1930 году подвижница перебралась в Москву, где трудилась уборщицей в храме. В 1937 году монахиню арестовали. Во время обыска у нее изъяли книгу протоиерея Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», монашеское облачение, четки, иконы и несколько крестиков. За антисоветскую агитацию матушку приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 году монахиня Ермогена скончалась в заключении. Спустя 65 лет церковь прославила подвижницу в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της Οσιοπαρθένου μάρτυρος Ερμογέννη. Η Αγία γεννήθηκε το 1870 στο κυβερνείο της Πένζα σε μια αγροτική οικογένεια. Σε ηλικία 15 ετών έλαβε τη μοναχική κουρά στην μνήμη της Κοιμήσεως στην πόλη Νίζνη Λόμοφ, 100 χιλιόμετρα από την Πένζα. Την δεκαετία του 1920 η μονή έκλεισε από τους άθεους. Η μοναχή Ερμογέννη εγκαταστάθηκε στο Νίζνη Λόμοφ και ζούσε πλένοντας ρούχα, καθαρίζοντας σπίτια και κάνοντας άλλες δουλειές του σπιτιού. Δεν έχασε την πίστη της στον Θεό και ποτέ δεν άφηνε την προσευχή. Το 1930 η ασκήτρια μετακόμισε στην Μόσχα όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ένα ναό. Το 1937 η μοναχή συνελήφθη. Κατά την έρευνα στο σπίτι της κατασχέθηκαν το βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη της Κροστάνδης «Η ζωή μου εν Χριστώ», το μοναχικό της ένδυμα, το κομποσκήνι, οι εικόνες και μερικοί σταυροί. Κατηγορήθηκε για αντικαθεστωτική προπαγάνδα και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια εξορίας. Το 1942 η μοναχή Ερμογέννη πέθανε στη φυλακή. 65 χρόνια αργότερα η Εκκλησία ανακήρυξε την ασκήτρια Αγία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 июня, церковь молитвенно вспоминает святителя Воссиана. Святой родился в IV веке на острове Сицилия, в семье правителя. Отец отправил сына в Рим получать образование. Там юноша познакомился с христианами и принял крещение. Слуги донесли об этом отцу. Правитель Сицилии, будучи язычником, разгневался и приказал сыну вернуться на родину. Воссиан не послушался. Он поселился при церкви в городе Равенна, проводил время в молитве и чтении богословских книг. По просьбам верующих Воссиан стал священником. Затем его избрали епископом города Лавдия, современного Лоди на севере Италии. Архипастырь учил людей не только проповедью, но и примером добродетельной жизни. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Воссиан, моли Бога о нас.
Κατά το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Βασιανό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στο νησί της Σικελίας, σε μια οικογένεια του τοπικού ηγεμόνα. Ο πατέρας του τον έστειλε στη Ρώμη για να μορφωθεί. Εκεί, ο νέος γνώρισε χριστιανούς και βαπτίστηκε. Οι υπηρέτες του ανέφεραν στον πατέρα του. Ο ηγεμόνας της Σικελίας, όντας ειδωλολάτρης, οργίστηκε και διέταξε τον γιο του να επιστρέψει στην πατρίδα. Ο Βασιανός δεν υπάκουσε. Εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα ναό στην πόλη της Ραβένας και περνούσε το χρόνο του με προσευχή και μελέτη των θεολογικών βιβλίων. Μετά από παρακλήσεις των πιστών, ο Βασιανός έγινε ιερέας. Στη συνέχεια εξελέγει επίσκοπος της πόλης Λάβδια, το σημερινό Λόντι στην Βόρεια Ιταλία. Ο αρχιεπιμένας δίδασκε τους ανθρώπους όχι μόνο με το πκήρυγμα, αλλά και με το παράδειγμα της ενάρετης ζωής του. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου, την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Βασιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Образ Божией Матери, покрывающая, был написан в конце 19-го столетия. Имя его создателя неизвестно. Считается, что православного иконописца вдохновило произведение французского художника 17 века Пьера Миньяра «Мадонна с виноградом». Так же, как на этой картине, Богородица и Богомладенец на иконе держат вместе спелую виноградную гроздь. Иисус при этом укрыт краем платка своей матери. Она словно хочет защитить сына от будущих страданий.
Η εικόνα της Παναγίας «Η Σκεπάζουσα» φιλοτεχνήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το όνομα του δημιουργού της είναι άγνωστο. Θεωρείται ότι ο Ορθόδοξος αγιογράφος εμπνεύστηκε από το έργο του Γάλλου ζωγράφου του 17ου αιώνα, Πιέρ Μινιάρ, «Η Παναγία με τα σταφύλια». Όπως ακριβώς σε αυτόν τον πίνακα, η Παναγία και το Θείο Βρέφος κρατούν μαζί ένα όριμο τσαμπί σταφύλια. Ο Ιησούς είναι σκεπασμένος με την άκρη του μαντιλιού της μητέρας του. Εκείνη μοιάζει να θέλει να προστατεύσει τον Υιό από τα μελλοντικά πάθη.
Образ покрывающая очень любила православная подвижница конца 19-го, начала 20-го века Фомарь Марджанова. Грузинская княжна по происхождению, она приняла монашеский постриг у себя на родине. А переехав в Россию, основала в 1910 году Серафимо-Знаменский скит в Домодедово, в 30 километрах от Москвы. Икона «Покрывающая» хранилась в келье игуменьи Фомари. Матушка много часов провела в молитве перед ней.
Την икона «Ισκεπάζουσα» αγαπούσε πολύ η Ορθόδοξη ασκήτρια στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, Ταμάρα Μαρτζάναβα, πριγκίπισσα γεωργιανής καταγωγής, η οποία εκάρει μοναχή στην πατρίδα της. Όταν εγκαταστάθηκε στη Ρωσία, ίδρυσε το 1910 την Σεραφείμιο Σκήτη της Παναγίας του Σημείου στο Ντομοντέταβα, 30 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Η εικόνα σκεπάζουσα φυλασσόταν στο κελί της ηγουμένης Ταμάρας. Πολλές ώρες η μητέρα προσευχόταν μπροστά της.
Глубокий богословский смысл в этом образе видел и духовник-насельниц Серафима Знаменского скита, епископ Арсений Жадановский. Он говорил, что Иисус на иконе призывает верующих искать прибежище под молитвенным покровом Богородицы и чаще причащаться святых тайн, ведь виноград – один из символов причастия. Эти мысли владыка Арсений выразил в богослужебном тексте, акафисте, который он составил в честь образа Божией Матери, покрывающая.
Βαθύ θεολογικό νόημα σε αυτήν την εικόνα έβλεπε και ο πνευματικός των μοναχών της Σεραφημίου Σκήτης του Σημείου, επίσκοπος Αρσένιος. Έλεγε ότι ο Ιησούς στην εικόνα καλεί τους πιστούς να βρουν καταφύγιο κάτω από την προσευχητική σκέπη της Θεοτόκου και να κοινωνούν συχνότερα των Αγίων Μυστηρίων, αφού το σταφύλι είναι ένα από τα σύμβολα της Θείας Κοινωνίας. Αυτές τις σκέψεις ο δεσπότης Αρσένιος τις εξέφρασε σε ένα λειτουργικό κείμενο, τον Ακάθιστο, τον οποίο συνέθεσε προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας σκεπάζουσα.
Εικόνα долгое время оставалась одной из чтимых святынь Серафима Знаменского скита. По месту своего пребывания она получила в народе еще одно название – Домодедовская. В 1925 году монастырь закрыли. Матушка Фомарь осталась без приюта и вместе с другими сестрами скиталась по углам. Образ Богородицы, покрывающая, сопровождал монахиню в невзгодах. В 1931-м Фомарь Марджанову арестовали и приговорили к ссылке в Иркутскую область. По возвращении она вскоре скончалась от туберкулеза. Верующие сохранили святыню, принадлежавшую подвижнице. И когда в 2010 году в Серафимо-Знаменском скиту вновь зазвучала монашеская молитва, Домодедовская икона вернулась под его своды.
Η εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε ένα από τα τιμόμενα ιερά της Σεραφείμιου Σκήτης του Σημείου. Από τον τόπο παραμονής της έλαβε από τον λαό και μία άλλη ονομασία, του Νταμαντέταβα. Το 1925 η μονή έκλεισε. Η μητέρα Ταμάρα έμεινε άστεγη και μαζί με άλλες αδελφές περιπλανιόταν. Η εικόνα της Παναγίας σκεπάζουσα συνόδευε την μοναχή στις Κακουχίες. Το 1931 συνέλαβαν την Ταμάρα Μαρτζάναβα και την καταδίκασαν σε εκτοπισμό στην περιοχή του Ιρκούτσκ. Μετά την επιστροφή της σύντομα πέθανε από φυματίωση. Οι πιστοί διαφύλαξαν το ιερό κοιμήλιο που ανήκε στην ασκήτρια. Και όταν το 2010 στη Σεραφείμιο Σκήτη του Σημείου ακούστηκε ξανά η μοναχική προσευχή, η εικόνα του Ντομαντέταβα επέστρεψε κάτω από τους στόλους της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Πρίγκιπας Ιωασάφ της Ινδίας.
У индийского царя Авинира родился долгожданный сын Иоасаф. Правитель устроил пир и пригласил на него 50 звездочетов и жрецов, чтобы узнать от них судьбу наследника. О, как хотел Авинир, чтобы жизнь первенца протекала в неге и роскоши. С тревогой он ждал, что предрекут гадатели. И вот, наконец, наимудрейший из гостей взял слово.
Ο βασιλιάς Αβενίρ της Ινδίας απέκτησε έναν πολυαναμενόμενο γιο, τον Ιωασάφ. Ο ηγεμόνας διοργάνωσε μια γιορτή και προσκάλεσε 50 μάντης και ιερείς για να μάθει από αυτούς την τύχη του διαδόχου. Πόσο ο Αβενίρ λαχταρούσε να ζήσει ο πρωτότοκος γιος του με άνεση και πολυτέλεια. Περίμενε με αγωνία να δει τι θα έλεγαν οι μάντης και τελικά πήρε τον λόγο ο σοφότερος από τους καλεσμένους.
«О могущественный царь, да продлятся твои дни! По воле твоей скажу я слово, прими же его без гнева. Твой сын Иоасав будет красив лицом и станом, и уже в молодых летах превзойдет разумом убеленных сединами старцев. Болезни обойдут царевича стороной, и войны не потревожат его покоя, но не твой дворец будет его прибежищем, а иное царство станет его отрадой».
«Πανίσχυρε βασιλιά, ας είναι μακρές οι μέρες σου. Θα πω έναν λόγο σύμφωνα με το θέλημά σου. Δέξου τον χωρίς θυμό. Ο γιος σου Ιωασάφ θα είναι όμορφος στο πρόσωπο και στο ανάστημα και ήδη από την νιώτη του θα ξεπεράσει τα μυαλά των γρεκύλων γερόντων. Η αρρώστια θα κρατήσει τον πρίγκιπα ασφαλή και οι πόλεμοι δεν θα διαταράξουν την ειρήνη του. Αλλά δεν είναι το παλάτι σας που θα είναι το καταφύγιό του και ένα άλλο βασίλειο θα είναι η παρηγοριά του».
Авенира взволновали непонятные слова мудреца. Царь стал расспрашивать прочих гостей, индуистские жрецы один за другим высказывались, что верно речь идет о религии, которую привез в Индию из далекого Иерусалима иудей по имени Фома. Служители идолов с гневом рассказывали правителю про апостола, который проповедовал Христа Спасителя, воскресшего из мертвых и его небесное царство. Жрецы были возмущены тем, что, уверовав в Бога по слову Фомы, многие соотечественники отвращались от индийских языческих культов и уходили из дома, меняя свой образ жизни. Христиане не спровергали учения о кастах, и рожденные в высшем обществе отказывались от своих привилегий и служили низшим, как братьям.
У Авенир анастатоθηκε από τα κατανόητα λόγια του Σοφού. Ο βασιλιάς ρώτησε τους άλλους καλεσμένους, και ένας προς έναν οι Ινδουιστές ιερείς είπαν ότι πρέπει να μιλά για μια θρησκεία που έφερε στην Ινδία από την μακρινή Ιερουσαλήμ ένας Εβραίος, εν ονόματι Θωμάς. Οι ειδωλολάτρες μίλησαν οργισμένοι στον κυβερνήτη για τον Απόστολο που είχε κηρύξει τον Χριστό Σωτήρα, που αναστήθηκε από τους νεκρούς και την ουράνια βασιλεία του. Οι ιερείς εξοργίστηκαν διότι αφού πίστεψαν στον Θεό με τον λόγο του Θωμά, πολλοί συμπατριώτες τους απομακρύνθηκαν από τις συνδικές παγανιστικές λατρείες και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους. Οι χριστιανοί ανέτρεψαν το δόγμα της κάστας και όσοι γεννήθηκαν στην υψηλή κοινωνία εγκατέλειψαν τα προνόμια τους και υπηρέτησαν τους ταπεινούς ανθρώπους ως αδέλφια.
«Неужели и моего сына ждет такая участь?» – вскричал Авенир. «Чтобы избавить Иоасафа от чуждого влияния, он воздвиг гонения на христиан, а для наследника повелел выстроить дворец, входить в который могли только самые верные подданные. Царь строго-настрого запретил печалить своего отпрыска, и мальчик рос, ни в чем не зная отказа. Но не ведал царевич и свободы, роскошные покои были местом его заключения».
«Θα έχει την ίδια мира και ο γιος μου?» – φώναξε ο Авенир. «Για να απελευθερώσει τον Ιωασάφ από τις ξένες επιρροές, προκάλεσε διωγμό κατά των χριστιανών. Διέταξε να χτιστεί ένα παλάτι για τον διάδοχο, στο οποίο θα μπορούσαν να εισέλθουν μόνο οι πιο πιστοί υπήκοοι. Ο βασιλιάς απαγόρευσε αυστηρά να στεναχωρούν τον απόγονό του και το αγόρι μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει την άρνηση. Αλλά και ο πρίγκιπας δεν γνώριζε την ελευθερία του. Τα πολυτελή του δωμάτια ήταν ο τόπος της φυλάκησής του».
Однажды уже будучи юношей, Иоасаф вышел за пределы дворца и увидел на улице старика, немощного, слепого и хромого. Встреча эта потрясла царевича. В страхе он стал расспрашивать своего воспитателя звездочета.
«Мя мера, отан итан неос, о Иоасаф вьике эксо по то палати ке иде стон дрому энан герота, адинамо, тифло ке кучо. И синандисе авти сокаре тон прингипа ке эндромос архисе на кани эротисис стон дасκαλο мандиту».
«Скажи мне, учитель, отчего этот человек не может ходить и видеть? Почему вид его внушает ужас? Что отняло у него радость?»
«Пес му, дасκαλε, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει και να δει? Γιατί η θέα του εμπνέει τρόμο? Τι του στέρισε τη χαρά?»
«Он просто стар, дитя. Прожитые годы сделали его дряхлым, а пролитые слезы отняли зрение».
«Είναι απλά γέρος, παιδί μου. Τα χρόνια που έζησε τον έκαναν γερασμένο και τα δάκρυα που έχησε του στέρισαν την όραση».
«Значит, так бывает со всеми. Но что происходит потом?»
Δηλαδή συμβαίνει σε όλους. Και τι συμβαίνει μετά?
«А потом наступает смерть, и никто ее не минует, ни богатый, ни бедный, ни жрец, ни слуга, ни воин».
Και τότε έρχεται ο θάνατος και κανείς δεν τον αποφεύγει, ούτε ο πλούσιος, ούτε ο φτωχός, ούτε ο ιερέας, ούτε ο υπηρέτης, αλλά ούτε και ο πολεμιστής.
«Но зачем тогда жить, если жизнь не имеет смысла, если смерть поглотит ее без остатка?»
Τότε γιατί να ζούμε, αν η ζωή δεν έχει νόημα, αν ο θάνατος την καταπίνει ολόκληρη?
Ко многим людям обращался Иоасаф с вопросом, как победить смерть. О терзаниях юноши узнал христианский отшельник Варлам. Пустынный житель пришел во дворец, назвался торговцем и объявил, что принес с собой драгоценный камень, но покажет его только царевичу. Когда же Варлаама провели в покое царского наследника, то он стал рассказывать притчи, в которых разными гранями сияла истина христианского учения и благая весть о воскресении Христовом. Долго слушал царевич пустынника, а затем воскликнул.
Ο Ιωασάφ απευθύνθηκε σε πολλούς ανθρώπους με το ερώτημα πώς να νικήσει τον θάνατο. Ο χριστιανός ερημίτης Βαρλαάμ άκουσε για τα βάσανά του. Ο ερημίτης ήρθε στο παλάτι, συστήθηκε ως έμπορος και ανακοίνωσε ότι είχε φέρει ένα κόσμημα μαζί του, αλλά θα το έδειχνε μόνο στον πρίγκιπα. Όταν ο Βαρλαάμ οδηγήθηκε στην οικία του πρίγκιπα, άρχισε να του λέει παραβολές, στις οποίες η αλήθεια των χριστιανικών διδασκαλιών και τα καλά νέα της Ανάστασης του Χριστού έλαμπαν με διάφορους τρόπους. Ο πρίγκιπας άκουσε τον ερημίτη για πολλή ώρα και μετά φώναξε.
«Я понял. Вера во Христа – это и есть твоя драгоценность, и я ее принимаю. С нею и смерть над нами не властна, и не страшит никакое горе».
«Καταλαβαίνω ότι η πίστη στον Χριστό είναι ο θησαυρός σας και την αποδέχομαι. Με αυτό, ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω μας και καμία θλίψη δεν μπορεί να μας φοβήσει».
Предсказание мудреца осуществилось. Царевич Иоасаф навсегда покинул дворец. Наследник престола желал иного, небесного царства. Он принял крещение и удалился от людей, чтобы разделить подвиги пустынножительства с Варлаамом. По молитвам юноши ко Христу обратился и его отец. Все трое, ведя праведную жизнь, достигли святости, а значит, преодолели смерть. И ежегодно, поздней осенью, 19 ноября, Православная Церковь празднует память святых далекой солнечной земли, преподобных отшельника Варлаама, царевича Иоасафа и его отца, индийского царя Авенира.
Η πρόβλεψη του σοφού επαληθεύτηκε. Ο πρίγκιπας Ιωάσαφ εγκατέλειψε το παλάτι για πάντα. Ο διάδοχος του θρόνου επιθυμούσε ένα άλλο, ουράνιο βασίλειο. Δέχθηκε το βάπτισμα και αποσύρθηκε από τους ανθρώπους για να μοιραστεί την ασκητική ζωή με τον Βαρλαάμ. Ο πατέρας του στράφηκε επίσης στον Χριστό μέσω των προσευχών του. Και οι τρεις τους έζησαν μια δίκαιη ζωή και έγιναν άγιοι, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπέρασαν τον θάνατο. Και κάθε χρόνο, στα τέλη του φθινοπόρου, στις 19 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη των Αγίων μιας μακρινής, ηλιόλουστης χώρας, του μοναχού Βαρλαάμ, του πρίγκιπα Ιωσάφ και του πατέρα του, του Ινδού βασιλιά Αβενίρ.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Πίστη» στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Знаете ли вы, почему Олимпийские игры, которые состоялись в Японии в 2021 году, носят название «Олимпиада-2020»? Дело в том, что из-за пандемии коронавируса соревнования решили провести через год после запланированной даты. А название оставили старым, чтобы не тратить огромные деньги на смену бренда. Таким образом, в июле 2021 года я смотрела прямые трансляции Олимпийских игр 2020 из Токио.
Γνωρίζετε γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία το 2021 ονομάζονται Ολυμπιάδα 2020? Ο λόγος είναι ότι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού αποφασίστηκε οι αγώνες να διεξαχθούν έναν χρόνο αργότερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Όμως το όνομα παρέμενε το ίδιο, ώστε να μην δαπανηθούν τεράστια ποσά για την αλλαγή του εμπορικού σήματος. Έτσι, τον Ιούλιο του 2021 παρακολουθούσα τις ζωντανές μεταδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 από το Τόκιο.
Польскую метательницу копья по фамилии Андрейчик, занявшую второе место на олимпийском пьедестале, я запомнила благодаря полному имени Мария Магдалена. А после окончания игр в средствах массовой информации появилась еще одна новость об этой молодой спортсменке. Мария Андрейчик выставила на аукцион свою олимпийскую медаль, чтобы оплатить операцию на сердце 8-месячному мальчику Милушу из города Цешин. Это серебро спасет жизнь, а не будет пылиться на полке. Так объясняет свое решение победительница.
Την Πολωνή ακοντίστρια με το επώνυμο Andrejczyk, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Ολυμπιακό βάθρο, τη θυμήθηκα χάρη στο πλήρες όνομά της, Μαρία Μαγδαληνή. Και μετά το τέλος των αγώνων εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης ακόμη μια είδηση για αυτή τη νεαρή αθλήτρια. Η Μαρία Andrejczyk έβγαλε σε δημοπρασία το Ολυμπιακό της μετάλλιο για να πληρωθεί η εγχείρηση καρδιάς ενός οκτάμηνου αγοριού, του Μήλος, από την πόλη Τσεσίν. Αυτό το ασήμι θα σώσει μια ζωή και δεν θα σκονίζεται σε ένα ράφι. Εξήγησε έτσι την απόφασή της η αθλήτρια.
Мария Андрейчик родилась в 1996 году в польском городе Сейны, а позже переехала в Белосток, где изучала в университете английскую филологию. Как легкоатлетка она дебютировала на международной арене в 2013 году, а через пару лет стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров. На летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро девушка заняла четвертое место, проиграв 2 сантиметра в борьбе за бронзу. О серьезных заболеваниях Андрейчик знает не понаслышке. В 2018 году врачи поставили ей диагноз «рак костей». Но она смогла победить болезнь, вернулась в спорт и стала призером Олимпиады в Японии.
И Мария Андрейчик γεννήθηκε το 1996 στην πολωνική πόλη Σέινι και αργότερα μετακόμισε στο Μπιάλιστακ, όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο. Ως αθλήτρια του Στίβου έκανε το διεθνές ντεπούτο το 2013 και λίγα χρόνια αργότερα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στις Νεανίδες. Στους τερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, κατέλαβε την τέταρτη θέση, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο μόλις για 2 εκατοστά. Η Andrejczyk γνωρίζει καλά τι σημαίνει σοβαρή ασθένεια. Το 2018, οι γιατροί της διάγνωσαν καρκίνο των οστών, όμως κατάφερε να νικήσει την ασθένεια, να επιστρέψει στον αθλητισμό και να γίνει Ολυμπιονίκης στην Ιαπωνία.
Аукцион завершился успешно. Необычный лот достался сети супермаркетов под названием «Жабка». А дальше случилось чудо. Сотрудники этой торговой компании, вдохновленные благородным поступком Марии Андрейчик, перевели указанную сумму на лечение малыша, а серебряную медаль вернули ее хозяйке. Эта сказочная история обошла информационное агентство всего мира. Представляете, какое множество людей в своих молитвах желали здоровья маленькому Милушу? Думаю, что теперь их станет еще больше благодаря неравнодушным слушателям Радио Вера.
Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το ασυνήθιστο αυτό αντικείμενο αποκτήθηκε από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ζάπκα. Και τότε συνέβη ένα θαύμα. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, εμπνευσμένοι από την ευγενική πράξη της Μαρίας Andrejczyk, κατέβαλαν το ποσό για την θεραπεία του μικρού παιδιού και επέστρεψαν το ασημένιο μετάλλιο στην ιδιοκτήτριά του. Αυτή η σχεδόν παραμυθένια ιστορία έκανε τον γύρο των ειδησιογραφικών πρακτορείων όλου του κόσμου. Φαντάζεστε πόσοι άνθρωποι προσευχήθηκαν για την υγεία του μικρού Μήλος. Νομίζω πως τώρα θα γίνουν ακόμη περισσότεροι, χάρη και στους ευαίσθητους ακροατές του ραδιοφώνου Βέρα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Калагриф называют городом лесной тишины. Он прячется в таежной глуши Костромского севера, вдали от железных дорог и автомагистралей. Даже название городка не просто отыскать на карте, а сам он и вовсе похож на мифический град Китеж. Кажется, чтобы попасть в него, нужно преодолеть не только расстояние, но и время. Ведь там, на далеком берегу Унжи, почти ничего не меняется на протяжении столетий.
Το Καλαγκρίφ το αποκαλούν πόλη της δασικής σιωπής. Κρύβεται μέσα στην Ταϊκά, του βόρειου τμήματος της περιοχής Καστραμά, μακριά από σιδηρόδρομους και αυτοκινητόδρομους. Ακόμη και το όνομα της μικρής πόλης δύσκολα το βρίσκει κανείς στο χάρτη. ενώ η ίδια μοιάζει με την μυθική πόλη Κητές. Φαίνεται πως για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να ξεπεράσει όχι μόνο την απόσταση, αλλά και τον χρόνο. Γιατί εκεί, στη μακρινή όχθη του ποταμού Ούνζα, σχεδόν τίποτα δεν αλλάζει στον πέρασμα των αιώνων.
Καλαγρίφ значит расположенный около гриф, то есть возле холмов, не уходящих под воду во время весеннего паводка. Первая крепость с таким названием была построена предположительно в XVI веке на Унже рядом с погостом Архангельским. Укрепление предназначалось для защиты от набегов татар и черемисов. После присоединения Казанского ханства к России сооружение потеряло оборонительное значение и обветшало. В начале XVIII века воевода Иван Рогозин самовольно перевел немногочисленный гарнизон в село Кичино, стоявшее на бойком Вятском тракте. Эта дорога вела из Галича на Урал и в Сибирь. Сейчас она заброшена и практически непроходима.
Το όνομα Κολογκρίβ σημαίνει «κοντά στις ράχες», δηλαδή δίπλα στους λόφους που δεν καλύπτονται από τα νερά κατά τις ανοιξιάτικες πλημμύρες. Το πρώτο φρούριο με αυτή την ονομασία χτίστηκε πιθανότατα τον 16ο αιώνα στις όχθες της Ούνζα, κοντά στο νεκροταφείο του Αρχαγγέλου. Η οχύρωση προοριζόταν για την άμυνα απέναντι στις επιδρομές Τατάρων και Τσερεμίσων. Μετά την ένταξη του χανάτου του Καζάν στην Ρωσία, το φρούριο έχασε την στρατηγική του σημασία και ερυπώθηκε. Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο βοεβόδας Ιβάν Ραγκόζιν μετέφερε αυθαίρετα την μικρή φρουρά στο χωριό Κίτσινο, που βρισκόταν πάνω στον πολυσύχναστο δρόμο προς την Βιάτκα. Ο δρόμος αυτός οδηγούσε από τον Γκάλιτς προς τα Ουράλια και τη Σιβηρία. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένος και σχεδόν αδιάβατος.
Официально власти признали существование нового Калагрива спустя полвека после переселения служивых людей в 1778 году. С этой даты и ведется официальный отсчет истории города. Изначально его застройка велась у впадения реки Кичинки в Унжу. В центре располагалась торговая площадь. На ней стояли две деревянные церкви и одна каменная в честь Воскресения Христова. В XIX веке появилось еще несколько кирпичных зданий. Успенский собор, присутственное место, купеческие особняки. В начале 20-го в городе построили аптеку. Богатые лесоторговцы организовали богадельню для бедных стариков. Горожане создали общество трезвости и народный дом с чайной. При нем работал театр. Самодеятельные артисты ставили пьесы Гоголя, Островского, Чехова. До революции Калагрив славился своими учебными заведениями. Действовали женская и мужская гимназии, несколько церковно-приходских школ. В 1892 году на средства промышленника Федора Чижова открылось сельскохозяйственное техническое училище. Традиции образования сохранились и в советские годы. В маленьком городке работали зоотехникум, педагогическое и медицинское училище, межрайонная школа глухонемых.
Επισήμως, οι αρχές αναγνώρισαν την ύπαρξη του νέου Καλαγκρίβ μισό αιώνα μετά την μεταφορά των στρατιωτών, το 1778. Από αυτή τη χρονολογία αρχίζει και η επίσημη ιστορία της πόλης. Αρχικά, η δόμησή της αναπτύχθηκε κοντά στην συμβολή του ποταμού Κίτσινκα με την Ούντζα. Στο κέντρο βρισκόταν η εμπορική πλατεία όπου υπήρχαν δύο ξύλινοι ναοί και ένας πέτρινος αφιερωμένος στην Ανάσταση του Χριστού. Τον 18ο αιώνα προσθέθηκαν και άλλα κτίρια από τούβλα. Ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, διοικητικά κτίρια και εμπορικά αρχοντικά. Στις αρχές του 20ου αιώνα χτίστηκε στην πόλη ένα φαρμακείο. Πλούσιοι έμποροι ξυλίας ίδρυσαν ένα πτωχοκομείο για φτωχούς ηλικιωμένους. Οι κάτοικοι δημιούργησαν σύλλογο Εγκράτειας και λαϊκό οίκο Μετσαγερή. Εκεί λειτουργούσε ένα θέατρο, όπου ερασιτέχνες ηθοποιοί ανέβαζαν έργα του Νικολάη Γκόγκολ, του Αλεξάνδρ Αστρόφσκι και του Αντών Τσέχοφ. Πριν από την Επανάσταση, το Κολογκρίβ ήταν γνωστό για τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα. Λειτουργούσαν ανδρικό και γυναικείο γυμνάσιο, καθώς και αρκετά εκκλησιαστικά σχολεία. Το 1892, με χρήματα του βιομήχανου Φιόντορ Τσιζόφ, άνοιξε μια αγροτική τεχνική σχολή. Οι εκπαιδευτικές παραδόσεις διατηρήθηκαν και στα σοβιετικά χρόνια. Στην μικρή πόλη λειτουργούσαν μια ζωοτεχνική σχολή, παιδαγωγική και ιατρική σχολή, καθώς και ένα διανομαρχιακό σχολείο για κοφάλαλα παιδιά.
Достопримечательности Калагрива впечатляют. К примеру, здесь нет железной дороги, но зато есть вокзал. Так называют старинный особняк, под крышей которого разместился краеведческий музей. В нем собрана богатая коллекция полотен замечательных художников: Ивана Крамского, Ивана Шишкина, Карла Брюлова, Павла Федотова, Владимира Боровиковского. Представлены в галерее и работы ее основателя, короля акварели Геннадия Ладыжинского.
Τα αξιοθέατα του Καλαγκρίφ εντυπωσιάζουν. Για παράδειγμα, εδώ δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Υπάρχει όμως σιδηροδρομικός σταθμός. Έτσι αποκαλούν ένα παλιό αρχοντικό κατά από την στέγη του οποίου στεγάζεται το τοπικό ιστορικό μουσείο. Εκεί φυλάσσεται πλούσια συλλογή έργων σημαντικών ζωγράφων. Του Ιβάν Κραμσκόη, του Ιβάν Σίσκιν, του Κάρλ Μπρουλιόφ, του Πάβελ Φεντότοφ και του Βλαντίμιρ Μπαραβικόφσκι. Στην πινακοθήκη παρουσιάζονται επίσης έργα του ιδρυτή της, του βασιλιά της ακουαρέλας, Геннадий Ладыжинский.
Еще одно волшебное местечко – заказник Калагривская пойма, расположенный в черте города. Каждую весну здесь останавливаются десятки тысяч диких гусей, совершающих перелет из Европы в Арктику. В течение месяца, с апреля до конца мая, птицы отдыхают на полях и в лугах в пойме реки Унжа, без опаски живут в непосредственной близости от людей, и это обстоятельство подарила Калагриву титул «гусиной столицы». Добраться в Калагрив несложно. Раз в день сюда ходит автобус из Костромы. 360 километров по бездорожью, и вы в сказке.
Ένα ακόμη μαγευτικό μέρος είναι το προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, η πλημμυρική πεδιάδα του Καλαγκρίβ, που βρίσκεται μέσα στα όρια της πόλης. Κάθε άνοιξη σταματούν εδώ δεκάδες χιλιάδες άγριες χήνες που μεταναστεύουν από την Ευρώπη προς την Αρκτική. Για ένα μήνα, από τον Απρίλιο μέχρι τα τέλη Μαΐου, τα πουλιά ξεκουράζονται στα χωράφια και τα λιβάδια της κοιλάδας του ποταμού Ούνζα, ζώντας χωρίς φόβο, πολύ κοντά στους ανθρώπους. Αυτό χάρισε στον Καλαγκρίβ τον τίτλο της πρωτεύουσας των Χήνων. Το να φτάσει κανείς στο Καλαγκρίβ δεν είναι δύσκολο. Μια φορά την ημέρα εκτελείται λεωφορειακή γραμμή από την Καστραμά, 360 χιλιόμετρα μετά από δύσβατους δρόμους, και βρίσκεστε σε ένα παραμύθι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Анни Берг, журналист, видеограф, блогер, певчая в храме.
Анни Берг, демосиографос, видеографос, блогер, кепсалтрия сто нао.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Однажды мама сильно заболела. Когда ситуация дошла до критической точки, я вызвала врача, и маму тут же забрали в больницу. Я ехала следом и всю дорогу молилась. У ворот больницы мне пришлось остановиться. Дальше не пустили. Припарковалась на обочине и стала думать, что дальше. Спрашивается, зачем ехала? А просто в такие минуты хочется быть рядом. Есть иллюзия, что ты можешь как-то повлиять, что от твоего присутствия что-то изменится к лучшему. Хотя сами же в молитве взываем к Пресвятой Богородице, человеческому предстательству не веримя. На кого еще остается уповать в моменты отчаяния, когда человек бессилен?
Капоте и митера му аростисе шовара. Отан и катастаси эфтасе сто апрохорито, калеса тон гиатро ки амесос тин метеферан сто носокомио. Ακολουθούσα με το αυτοκίνητο και όλη τη διαδρομή προσευχόμουν. Στην πύλη του νοσοκομείου έπρεπε να σταματήσω, καθώς δεν με άφησα να περάσω. Πάρκαρα στην άκρη του δρόμου και άρχισα να σκέφτομαι τι να κάνω μετά. Αναρωτήθηκα, γιατί ήρθα. Απλώς σε αυτές τις στιγμές θέλεις να είσαι κοντά. Υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι μπορείς κάπως να επηρεάσεις την κατάσταση, ότι η παρουσία σου μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Ωστόσο, εμείς οι ίδιοι στις προσευχές μας απευθυνόμαστε στην Παναγία λέγοντας: μην εμπιστευτείς σε μένα την ανθρώπινη φροντίδα. Ποιον άλλο μπορείς να εμπιστευτείς σε στιγμές απελπισίας, όταν ο άνθρωπος είναι αδύναμος?
Позже, в мемуарах Александры Николаевны Голицыной, я отчасти нашла ответ на свой вопрос. Она уже была вдовой с семью детьми, когда произошла революция. Ее арестовали, старших детей с матерью отправили в одну тюрьму, младших неизвестно куда. Представляете ужас этой уже немолодой женщины, когда она видела, как ее младших детей уводят, и неясно, увидит она их вновь или нет. Я читала и поражалась ее стойкости и упованию на Господа.
Αργότερα, στα απομνημονεύματα της Αλεξάνδρας Νικολάευνας Γκαλίτσινα, βρήκα εν μέρη την απάντηση στο ερώτημά μου. Ήταν ήδη χείρα με 7 παιδιά όταν ξέσπασε η Επανάσταση. Την συνέλαβαν. Τα μεγαλύτερα παιδιά της τα έστειλαν σε μια φυλακή μαζί της, ενώ τα μικρότερα τα πήραν σε ένα άγνωστο μέρος. Φανταστείτε τον δρόμο αυτής της όχι πλέον νέας γυναίκας, όταν έβλεπε τα μικρότερα παιδιά της να απομακρύνονται, χωρίς να ξέρει αν θα τα ξαναδεί ποτέ. Διάβαζα και θαύμαζα την σταθερότητά της και την εμπιστοσύνη της στον Κύριο.
Когда сокамерник спросил Александру Николаевну, почему она так спокойно не рыдает и не отчаивается, не зная, что ожидает ее и детей, она только ответила: «Разве это помогло бы делу? Мы сюда попали, может быть, по своей вине, но непреднамеренно. И если Бог допустил это, то верно с какой-то благой целью, которые мы пока не видим и понять не можем. Мы не желаем зла своим детям, а Он их любит. Значит, надо нам Ему их поручить и просить вести Его путем, а мы тут бессильны». Вся дальнейшая история их мытарств доказывает верность этой стратегии, ведь они все смогли счастливо воссоединиться.
Όταν ένας συγκρατούμενος ρώτησε την Αλεξάνδρα Νικολάевна, γιατί είναι τόσο ήρεμη, δεν κλαίει και δεν απελπίζεται, χωρίς να γνωρίζει τι θα συμβεί σε αυτήν και τα παιδιά της, εκείνη απλώς απάντησε. Και θα βοηθούσε αυτό στην κατάσταση. Βρεθήκαμε εδώ ίσως από δικό μας λάθος, αλλά όχι σκόπιμα. Και αν ο Θεός το επέτρεψε, τότε σίγουρα για κάποιο καλό σκοπό που εμείς ακόμη δεν καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε το κακό για τα παιδιά μας, και εκείνος τα αγαπά. Επομένως πρέπει να τα εμπιστευτούμε σε αυτόν και να τον παρακαλέσουμε να τα οδηγήσει στον σωστό δρόμο, γιατί εμείς εδώ είμαστε ανήμποροι. Η περαιτέρω ιστορία των ταλαιπωριών τους αποδεικνύει την ορθότητα αυτής της στρατηγικής, καθώς τελικά κατάφεραν όλοι να επανανωθούν ευτυχισμένα.
«Не надейтесь на князей и сыны человеческие, в них же нет спасения», говорится в Евангелии. Как часто мы надеемся именно на знакомство, материальную помощь, поддержку сильнейших мира сего. А всего-то и надо уповать на милость Божию, довериться Его промыслу о нас, не роптать. В тот страшный вечер мне оставалось только молиться за маму, читать канон заболящего. И слава Богу, мамочка поправилась и полностью восстановилась после тяжелой болезни. Всегда благословляю дом, семью, когда прощаюсь. Я не могу быть рядом всегда, да и будучи близко, разве смогу помочь и поддержать так, как сам Господь? Нет, конечно. Поэтому поручаю их всецело Богу и Пресвятой Богородице.
Μην ελπίζετε σε άρχοντες και γιους ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτούς, αναφέρει το Ευαγγέλιο. Πόσο συχνά ελπίζουμε σε γνωριμίες, σε οικονομική βοήθεια ή υποστήριξη από τους ισχυρούς του κόσμου. Όμως το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εμπιστευόμαστε το έλεος του Θεού και το σχέδιό Του για εμάς, χωρίς να γκρινιάζουμε. Εκείνη τη φρικτή νύχτα το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσεύχομαι για τη μητέρα μου, να διαβάζω τον κανόνα για τους ασθενείς. Δόξα τω Θεώ, η μητέρα μου ανάρρωσε και επανήλθε πλήρως μετά την ασθένεια. Πάντα ευλογώ το σπίτι και την οικογένειά μου όταν φεύγω. Δεν μπορώ να είμαι πάντα κοντά τους. Και ακόμη κι αν είμαι, άραγε μπορώ να τους βοηθήσω και να τους στηρίξω όπως ο Κύριος μπορεί, όχι φυσικά. Γι' αυτό το συμπιστεύομαι απόλυτα στον Θεό και στην Παναγία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Однажды в Германии мне довелось участвовать в конференции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. Вместе с другими участниками конференции я посетил печально знаменитый концентрационный лагерь Дахау. Дахау – действительно страшное место. Все здесь пропитано страданиями и болью тех людей, которые находились в концлагере в период с 1933 по 1945 год. В Дахау мучительно расстались с жизнью тысячи православных христиан, в основном советские военные, захваченные в плен гитлеровскими войсками.
Мир фаражди Германии хайтины в Корее нашими ташху, шамия дьяшкепшия феромени штин, эвдами каштия пейтию апототелу, что дефтеру панкожмию палему. Мажи миалу шиметехонда штис дьяшкепшис эпискептика, то дистихос дьявоито стратопидо синкендрусис ту Дахау. Ту Дахау ине прагматика не фоверомерус. Та панде эдо ине потισμένα με τα βάσανα και των πονεϊκίνων των ανθρώπων που βρίσκονταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης την περίοδο 1933-1945. Στο Δαχάου αποχωρίστηκαν βασανιστικά τη ζωή τους χιλιάδες Ορθόδοξοι χριστιανοί, κυρίως σοβιετικοί στρατιώτες που είχαν εχμαλωτιστεί από τα ναζιστικά στρατεύματα.
Сегодня Дахау – это музей. На территории бывшего концлагеря можно увидеть сохраненные для истории несколько зданий, в том числе крематорий и сторожевые вышки. Начиная с 1965 года в Дахау стали строиться храмы и часовни для молитвенного поминовения погибших здесь людей. В настоящее время в бывшем концлагере имеется лютеранский храм, есть храм католический.
Сегодня это Дахау – это музей. Στο χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης μπορεί κανείς να δει αρκετά κτίρια που διατηρήθηκαν για την ιστορία, μεταξύ άλλων το κρηματόριο και τους πύργους φύλαξης. Από το 1965 και μετά στο Δαχάου άρχισαν να χτίζονται ναοί και παρακλήσια για προσευχητική μνημόνιση των ανθρώπων που πέθαναν εδώ. Σήμερα στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης υπάρχει λουθερνικός ναός, υπάρχει καθολικός ναός.
А в 1994 году у православных христиан Германии возникла мысль построить на территории Дахау часовню в память о погибших здесь православных. Часовню было решено устроить в русском стиле в виде деревянного сруба. 29 апреля 1995 года, в 50-ю годовщину освобождения узников Дахау, часовня была освящена митрополитом Нижегородским Николаем, фронтовиком, ветераном Великой Отечественной войны.
Кето 1994 и ортодоксы христиане из Германии шихан тин идея нахтишун ена параклиши, что хора ту Дахау сты мниме тон эдо θανόντων Ορθόδοξων. Αποφασίστηκε το παρακλήσι να γίνει σε ρωσικό ρυθμό, στη μορφή ξύλινου κορμού. Στις 29 Απριλίου 1995, κατά την 50η επέτειο της απελευθέρωσης των κρατουμένων του Δαχάου, το παρακλήσι καθηγιάστηκε από τον Μητροπολίτη Νίζνη Νόβγκοροντ Νικολάου, βετεράνο του Δεύτερου Παγκοσμίου Παλέμου.
Внутри часовни сегодня можно увидеть удивительную икону. Воскресший Спаситель освобождает заключенных концлагеря Дахау, которую написала художница из Бонна Ангела Хаузер. Языком иконописи она рассказывает о дне вызволения несчастных людей из концлагеря. Около этой иконы всегда застывают в молитве бывшие узники, со слезами, вспоминающие о своем втором дне рождения в апреле 1945 года. С двух других икон взирают плачущая Богородица, утирающая слезу, и Иисус Христос, изображенный как лагерный узник, у которого на челе стекают капли крови и видны ссадины на плечах и руках после избиения его плетьми.
Меша, что параклиши бори, конечно, димия катаплектики икона, о анестимену шотирош элефтерони туш кратоменуш туш тротопедо синкендрушиш Дахау, την οποία ζωγράφησε η καλλιτέχνης από την Βόνη Άγγελα Χάουζερ. Με την γλώσσα της γεωγραφίας αφηγείται την ημέρα της απελευθέρωσης των δυστυχωμένων ανθρώπων από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα σταματούν πάντα για προσευχή πρώην κρατούμενοι, θυμούμενοι με δάκρυα τη δεύτερη γέννηση τους τον Απρίλιο του 1945. Από δύο άλλες εικόνες ατενίζουν η Παναγία που κλαίει σκοπίζοντας ένα δάκρυ και ο Ιησούς Χριστός που απεικονίζεται ως κρατούμενος του στρατοπέδου με σταγόνες αίματος στο μέτωπο και εκδορές στους ώμους και τα χείλια από το μαστίγωμα του.
Часовню в Дахау часто посещают российские священнослужители, дипломаты Генконсульства Российской Федерации в Мюнхене и паломники из России, Белоруссии, Украины. Раньше богослужение в часовне совершалось каждое воскресенье. Сегодня оно происходит реже из-за крайней занятости священника, которому приходится окормлять сразу несколько приходов. Но всегда литургия служится здесь 29 апреля. Недалеко от часовни построен был деревянный домик, где проходят чаепития и беседы с прихожанами и гостями.
То приклишество Дахао, то епископтонде шихна и ромени, дипломаты что генику проксинио тис русикис осмондиас, что монахо ке проскинитес апо тин Росити, Левкоросия тин Украина. Παλαιότερα οι ακολουθίες στο παρακλήσεο τελούνταν κάθε Κυριακή. Σήμερα γίνεται πιο σπάνιο λόγω της υπερβολικής αποσχόλησης του ιερέα που πρέπει να φροντίζει πολλές ενεργείες ταυτόχρονα, αλλά πάντα τελείται λειτουργία εδώ στις 29 Απριλίου. Κοντά στο παρακλήσι χτίστηκε ένα ξύλινο σπίτι όπου γίνονται τσάι και συζητήσεις με ενορίτες και επισκέπτες.
Оставшиеся в живых узники Дахау, освобожденные 29 апреля 1945 года, в ближайшее к этой дате воскресенье, которое обычно бывает в мае, собираются вместе. Они приезжают из разных стран и участвуют в божественной литургии в часовне. А после этого за трапезным столом рассказывают прихожанам о своем страшном прошлом и о том, как они встречали в лагере Святую Пасху, как молились о скорейшем своем вызволении из лагеря. Некоторые из них после пребывания в концлагере Дахау и возвращения в СССР вновь попадали в лагеря, но уже советские, где у них долго выясняли, почему они оказались в фашистском плену и в фашистском концлагере.
И напоминандеш эн жуи кратумени ту Дахау по алитерозе констиш 29 Απριλίου 1945, την Κυριακή που είναι πλησιέστερη σε αυτήν την ημερομηνία συνήθως τον Μάιο, συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται από διάφορες χώρες και συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία στο παρακλήσι και μετά τραπεζώντας αφηγούνται στους ενορίτες το τρομερό τους παρελθόν και πως γιόρταζαν στο στρατόπεδο το Άγιο Πάσχα, πως προσεύχονταν για την γρήγορη απελευθέρωση τους από το στρατόπεδο. Κάποιοι από αυτούς μετά την παραμονή τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau και την επιστροφή τους στην ΕΣΣΔ συνεδρέθηκαν σε στρατόπεδα, αλλά πλέον σοβιετικά, όπου για μεγάλο διάστημα τους ανέκριναν γιατί βρέθηκαν σε φασιστική αιχμαλωσία και σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Приезжая ежегодно в Дахау и посещая богослужение, бывшие узники концлагеря возвращаются мысленно во времена своего заключения и благодарят Бога за избавление от страшной участи и за возможность вознести это благодарение именно в православной часовне.
Επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο Дахау και παρακολουθώντας την ακολουθία οι πρώην κρατούμενοι του στρατοπέδου συγκέντρωσης επιστρέφουν νοερά στα χρόνια της φυλάκησης τους και ευχαριστούν τον Θεό για την απαλλαγή από την φοβερή μοίρα και για την δυνατότητα να αναπέμψουν αυτήν την ευχαριστία ακριβώς στο Ορθόδοξο παρακλήσι.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о концлагере Дахау и православной часовне, которая находится на его территории.
Μαζί σας ήταν ο Ηλίας Αντώνιος Μπαρίσοφ. Σήμερα σας μίλησε για το στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau και το Ορθόδοξο παρακλήσει που βρίσκεται στο χώρο του.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіяс.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.